Čia Marijos radijas. Dabar Lietuvoje 11 valandų.
Su jumis Marijos radijas 11 valandų 10 minučių. Atsiprašome klausytojų, kad šventųjų mišių transliacijos, kuri buvo anonsuota iš Švento Petro bazilikos Romoje, švenčiant 600 metų Žemaičių krikšto jubiliejų, netransliuosime 12 valandą kaip įprasta šventųjų mišių. Maldai jungimės iš Dievo gailestingumo šventovės Vilniuje, o dabar speciali aktualijų laida, susijusi su šių dienų aktualijomis, iš piligrimystė tikėjimo metais laidų ciklo. Tema nuo Žemaičių krikšto iki šventojo miesto Romos, kurioje dalyvauja istorikas Liudas Jovaiša ir piligrimų kelionių centro Quo Vadis LT vadovės Regina Atkočiūnaitė ir Reda Uksaitė.
Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly ir Marijos radijo klausytojai, šiandien tęsime laidų ciklą Piligrimystė tikėjimo metais. Ir šiandieną mūsų laidoje dalyvauja Liudas Jovaiša, humanitarinių mokslų daktaras, istorikas, na ir šiuo metu tyrinėjantis Žemaičių vyskupijos istoriją, ir piligriminių kelionių centro Quo Vadis LT vadovės Regina Atkočiūnaitė.
Sveiki.
Ir aš Reda Uksaitė. Taigi, praėjusiose laidose mes jau keliavome po Jeruzalę, į Šventąją Žemę, ieškojame dvasinės dykumos, kalbėjome apie rekolekcijas. Na, o šiandien mes kalbėsime apie vieną iš svarbiausių ir seniausių piligrimų kelių, piligrimų kelią į Romą. Ir neveltui tikėjimo metais popiežius Benediktas XVI savo laiške Porta Fidei tikinčiuosius ragina prie Petro sosto išpažinti savo tikėjimą. Ir šiam kvietimui labai gausiai šiuo metu atsiliepė Žemaičiai Telšių vyskupija, kurie kaip tik švenčia Švento Kazimiero šventę Vatikane ir taip pat neša žinę visam krikščioniškajam pasauliui apie savo krikšto 600 metų jubiliejų. Taigi šios laidos mūsų tema bus nuo Žemaičių krikšto iki šventojo miesto Romos. Manau, kad ne tik žemaičiams, bet ir lietuviam bus įdomu sužinoti, kaip apsikrikštijo paskutinieji Europos pagonys ir kaip jau 600 metų gyvuoja Žemaičių vyskupija. Taigi, norėčiau paklausti Liudo, kodėl mes švenčiam atskirai tą Žemaičių krikštą, o ne kartu su visa Lietuva, kuri mes jau atšventėme 600 metų 1987 metais.
Na, iš tikrųjų, geras klausimas ir graži sąsaja tarp Lietuvos krikšto ir Žemaičių krikšto, tarp lietuvių ir žemaičių. Tai čia, pradedant kalbėti apie Žemaičių krikštą, yra gera prisiminti tą Lietuvos krikšto 600 metų jubiliejų ir vienas iš pagrindinių iškilmių, kurios vyko kaip tik Romai, Švento Petro bazilikoj. Švenčiant tą Lietuvos krikšto sukaktį, lietuvių delegacijai vadovavo kaip tik žemaitis tikras, Telšių vyskupas Antanas Vaičius. Tai žemaičiai kartu su lietuviais iš tikrųjų kartu sutartinai minėjo tą svarbę mums sukaktį. Dabar, kodėl iš tikrųjų Žemaitijos krikštas buvo atskiras toks istorijos įvykis, tos istorinės aplinkybės labai sudėtingos ir komplikuotos. Jeigu Lietuvos krikštas vyko pakankamai, na taip, sakykime, aiškiai, tai Žemaičių krikšto istorija iš tikrųjų yra labai sudėtinga. Pirmiausia, Žemaičiui nebuvo pakrikštyti kartu su lietuviais, dėl to, kad jų politinė padėtis buvo neaiški tuo metu. Tai yra, kitaip tariant, Žemaitija nebuvo aiški Lietuvos dalis tuo metu, kai Jogaila rūpinosi Lietuvos ir lietuvių krikštijimu. Žemaitija, kaip žinom, įvairių valdovų, Jogailos ir Vytauto įvairiom progom kelis kartus buvo vis dovanojama Vokiečių ordinui užrašoma. Paskui vis atsiimama ir vėl dovanojama iš naujo. Tai štai todėl formaliai Lietuvos didysis kunigaikštis Jogaila nevaldė Žemaitijos, bent jau formaliai, tai ir negalėjo tos savo nepriklausančios teritorijos tuomet krikštyti. Žemaičių krikšto klausimas kaip toks aktualus iškilo labai aštriai po Žalgirio mūšio. Tai yra 1410 metais vyko Žalgirio mūšis, kaip tik prieš 3 metus ir giminėjom 600 metų sukakti, kuris kilo dėl to, kad žemaičiai sutilo prieš ordiną ir šį kartą juos palaikė tiek didysis kunigaikštis Vytautas, tiek Lenkijos karalius Jogaila. Taip kilo didysis karas, vadinamasis tarp Lenkijos ir Lietuvos, iš vienos pusės ir Vokiečių ordino iš kitos pusės, kurio aukščiausias taškas ir buvo Žalgirio mūšis. Taigi dėl žemaičių vyko iš esmės tas karas ir tas mūšis. Karas pasibaigė tokiu kompromisiniu rezultatu, kad Žemaitija buvo pripažinta Jogailai ir Vytautui iki jų gyvos galvos. Tai yra tarsi Lietuvos dalis, bet tokia labai laikina. Ir žemaičių krikštas toliau ir vyko būtent kaip tokio politinio žaidimo didelė prasme dalis. Tai yra buvo konkurencija dėl to, kas valdys ir politiškai taip pat tą kraštą. Buvo sprendžiami du klausimai. Ir politinės priklausomybės, ar ordinas valdys Žemaitiją, ar Lietuvai priklausys. Taigi mes irgi matom tą šaknis ir žemaičių atskirumo. Žemaitija istoriškai buvo toks kraštas, kuris po to jau kaip pateko Lietuvai, išlaikė tam tikrą autonomiją visą laiką ir šiandien mes matom irgi toj etniniai tapatybėj tą žemaitišką atskirumą, kuris yra va tokio komplikuotos istorinės raidos rezultatas. Po karo Vytautas su Jogaila norėjo tą klausimą spręsti toliau, nebuvo patenkinti tuo, norėjo, kad Žemaitija būtų visiškai pripažinta Lietuvai. Todėl buvo nuspręsta tą klausimą spręsti bažnyčios visuotiniam susirinkime, kuris buvo sušauktas Konstancos mieste pietų Vokietijoje 1414 metais.
O ko norėjo patys žemaičiai, keliaudami į tą Konstancos susirinkimą, ko jie prašė?
Tai žemaičiai iš tikrųjų vėl mes turime dalies tų žemaičių aiškų balsą, vadinamą žemaičių skundą, kurie perskaitė Konstancos susirinkimą nuvykę. Jie prašė, kad juos krikštytų Jogaila su Vytautu, pasitelkė du vyskupus, ir kad jie nori būti kartu su Lietuva, priklausyti Lietuvai. Kaip jie patys sakė, mes esame to paties kūno ir kaulų dalis, kaip ir lietuviai, pabrėždami tą savo artimumą Lietuvai. Tačiau pradžioje, dar 1413 metais, ruošiantis tam svarstymui Konstanco susirinkime, Vytautas su Jogaila padarė tokią trumpą, kaip ir krikštyjimo ekspediciją, išvyką į Žemaitiją, savaitės maždaug trukmės. Jie pakrikštijo kažkiek žemaičių gyventojų, turbūt žemaičių bajorų. Vėliau iš jų suformuota ta delegacija ir vyko į Konstanco susirinkimą įrodinėti, kad būtent Jogaila ir Vytautas yra tikrieji krikštytojai žemaičių ir jie suinteresuoti tuo žemaičių krikštu, priešingai nei ordinas, kuris valdė Žemaitiją, bet nieko nepadarė, kad žemaičiai taptų krikščionius. Todėl mes ir pradedam minėti iš tikrųjų tą žemaičių krikšto sukakti 13 metais nuo tos pirmos trumpos Jogailos ir Vytauto tokios, sakysime, akcijos. Jis neapėmė visos Žemaitijos, nebuvo tokio didelio masto, bet tai buvo pirmas žingsnis į tokį būsimą žemaičių krikštą. Todėl ir šitie metai yra pirmi metai to jubilėjaus, kuris baigsis po 4 metų 17 metais.
Na, turbūt minint tokius jubilėjinius metus, tinka ir piligrimystė kokia tai atlikti, ar ne? Tinka pakeliauti per Žemaitiją, didesnį dėmesį gal tą Žemaitiją šiais metais parodyti. Galbūt ir piligrimai galėtų atrasti, na, tokių vietų, kurios yra susijusios su žemaičių krikštu ir atlikti tam tikrą vienos dienos, dviejų dienų, trijų dienų piligrimystę po Žemaitiją. Turbūt tokių vietų yra, ar ne, Liudai? Kokias tu galėtum pagrindinės išvardinti tas vietas, po kurias reikėtų keliauti, norint prisiminti žemaičių krikštą?
Tai iš tikrųjų nėra tiksliai žinomos tos pirmosios vietos, kuriuose 417 metais, steigiant žemaičių vyskupiją ir pakrikštijus didžiąją dalį tos teritorijos gyventojų, buvo įsteigtos pirmos parapinės bažnyčios. Ankstyviausias toks pasakojimas kalba apie 12 bažnyčių parapinių, kurios buvo 12, nu, kaip ir valsčių, sakysime, tuo metu Žemaitijos administracinių centrų, bet jų neišvardyja. Vėliau taip vardais minimos yra maždaug 8 tokios vietos, kur veikiausiai Vytautas įkūrė pirmasias parapinės bažnyčias. Ir jos yra gana tikėtinos, nes tikrai žinom, kad 15 amžiui tose vietovėse tikrai veikia tos parapijos bažnyčios. Ir ta teritorija daugiausia apima dabartinės tokios administraciškai kalbant Raseinių rajoną, šiek tiek Telšių, Kelmės, Šilalės ir Jurbarko. Tai yra nedidelė tokia dabartinė Žemaitijos dalis ir galim iš tikrųjų pasidėsti tų tokių labai žemaitiškų, stiprių centrų ir teritorijų. Ne, žemaitiškų, tokio kaip ir būstinių Telšiai, Plungė, Salantai, Kretinga. Tai gali atrodyti keista, kad tos parapinės bažnyčios apėmė tik tai nedidelę dalį.
Paminėjai centrą, tai kasgi buvo pirmasis centras Žemaitijoje, nuo kurį būtinai reikėtų aplankyti?
Tai būtų Varniai, žinoma, Varnių miestelis, kuriame tuo metu buvo įkurtos dvi bažnyčios. Tai yra parapinė Varnių Švento Aleksandro bažnyčia, pastatas jos iš 18 amžiaus pabaigos medinis yra išlikęs iki dabar, jis išlaikęs tą patį pavadinimą ir tas pavadinimas yra susijęs tiesiogiai su didžiuoju kunigaikščiu Vytautu, kadangi jo krikšto vardu, Aleksandro vardu ir buvo pavadinta šita parapinė bažnyčia. Vienintelė Vytauto įkurta bažnyčia, kuriai buvo duotas toks retas, neįprastas vardas.
O ar teisybė, kad pirmos 27 Vytauto įkurtos bažnyčios buvo paskirtos mergeliai Marijai?
Dauguma turbūt. Ir Varniuose yra svarbiausia įstaiga buvo įsteigta, svarbiausias centras, tai yra visos vyskupijos sostinė. Toje miestelio dalyje, kuri buvo kitoje upelio pusėje, tai yra dabartinė ta Varnių buvusioji senoji katedra, yra vėliau perkelta į kitą vietą trupučiuką. Tai yra kitas upės krantas vadinosi Medininkais, todėl ir ta katedra buvo pradėta vadinti ne Varnių, bet Medininkų vardu ir pati vyskupija pradžioj vadinosi taip pat Medininkų vardu. Vėliau jai prigijo Žemaičių vyskupijos toks pavadinimas, labiau akcentuojant ne tą centrą, bet visą teritoriją, kurią apima vyskupija.
O dar sakome, kad naujosios bažnyčios buvo statomos neatsitiktinėse vietose, bet tose vietose, kur anksčiau galbūt buvo pagonių šventyklos ar gal garbinimo vietos, kulto vietos, na, pagoniškos vietos. Ir gal yra žinoma tokia ypatingesnė vieta, kur buvo pastatyta bažnyčia, bet anksčiau buvusi pagonių šventykla ir jau aišku, kad tai buvo.
Nu, konkrečios tokios vietos turbūt nėra surasta ir nėra įrodyta, kad būtent kažkokiam pagoniško kulto konkrečiai centre vietoje kažkuri bažnyčia būtų pastatyta. Bet aišku, veikiausiai tas principas toksai buvo taikomas, nes viena iš vėlgi to krikšto akcijos, viena iš dalių buvo naikinimas tų pagoniško kulto vietų arba jų transformavimas, perkeitimas, panaudojimas jau krikščioniškam garbinimui. Taigi, ko gero, kad ten, kur stovėjo kažkokie sakraliniai objektai, ten šventieji, kokie nors ažuolai, aukurai ar dar kažkas, tos naujos parapinės bažnyčios ir buvo statomas.
Na, pavyzdžiui, aš girdėjau apie šventus šaltinius, kuriuos ten garbino pagonis ir paskui pradėjo garbinti krikščionis arba šventus upelius, šventą vandenį arba šventas giraitės, kaip ten keliaujant, pavyzdžiui, piligrimystę atliekant, ar galima užtikti tokių?
Na, yra tokių visokių šventųjų šaltinėlių, bet aš kritiškai žiūriu į tai, ta prasme, jų tokią seną kilmę. Tai yra, mano nuomonė, vėlesnės jau kokios 18 amžiaus, 19 kilmės tokie sakralinė objektai, kurie tiesiai su tokiais iki krikščioniškais laikais, nu, susiet galbūt sudėtinga. Dabar tos konkrečios vietos, kurios galėtų būti lankomas be Varnių kaip vyskupijos centro. Na, tai tradiciškai įmanoma, kad Vytautas įkūrė ir pastatė parapinės bažnyčias Raseiniuose, Ariogaloj, Betygaloj, Vidukliai, Raseinių rajono teritorijos vietovės, Kražiuose, Kelmės rajone, Kaltinėnuose, Šilalės rajone, Luokiai, Telšių rajone ir šiek tiek vėliau yra tikrai išlikęs steigimo dokumentas Vytauto, vienintelis, kuris liudija. Tai yra bažnyčia Veliuonoje stovinti ant aukšto Nemuno kranto.
Bet tai turbūt buvo bažnyčios pastatytos dėl tankumo, na, atsižvelgiant žmonių gyvenimo tankumą, ar ten ant kokių tai šventviečių buvusių?
Na, vėl ta teritorija, ar ne, kuri nesutampa visai neapima visos dabartinės, sakysime, Žemaitijos, jinai susijusi su to, kad žemaičiai tuo metu gyveno būtent tame areale. Tai yra, jie vėliau išplito į vakarus ir į šiaurę. Pavyzdžiui, ten, kur buvo Kretinga, kokia ar Plungė, veikiausiai tuo metu ar pajūry dar gyveno Kuršiai apie Palangą. Taigi Žemaitija vėliau plėtėsi ir vėliau buvo kuriamos naujos tos parapinės bažnyčios. Taigi aišku, kad tas jos buvo įkurtas toj kompaktiškai gana teritorijoje, kur tuo metu žemaičių gentis gyvena.
Galbūt dabar padarysime trumpą muzikinę pertraukėlę ir po pertraukos pratęsime mūsų pokalbį.
Sakyk, Jėzau,
radijo klausytojai, tęsime laidą Piligrimystė tikėjimo metais. Laidoje dalyvauja istorikas Liudas Jovaiša ir Piligriminių kelionių centro Quo Vadis LT vadovės Regina Kočiūnaitė ir aš Reda Auksaitė. Klausiu Liudo, sugrįžtant prie to žemaičių krikšto, apie kurį mes čia visą pirmąją dalį kalbėjome, tai kas gyvyko tame Konstanco susirinkime?
Konstanco susirinkime Vokiečių ordinas ir lietuvių delegacija, ir lenkų delegacija ginčiosi dėl to, kam žemaitie turėtų priklausyti. Tai toks irgi unikalus atvejis, kai bažnyčios susirinkimas vienintelį kartą susirinkimų istorijai turės spręsti politinę problemą.
Turbūt jie ilgokai ginčys, nes Konstanco susirinkimas vyko, žinau, keturis metus net ar...
Taip, iš tikrųjų tie debatai buvo ilgi, žemaičiai savo skundą išdėstė, Vokiečių ordinas vėl savo ruoštų skundėsi žemaičiais, kurių jie nesugebėjo valdyti ir nesugebėjo pakrikštyti, kad jie nebuvo paklusnus ordinui. Ir iš tikrųjų tarptų debatų vyko tas svarbus klausimo sprendimas, ką daryti su žemaičiais, kaip juos pakrikštyti. Tai iš pradžių pasisiūlė keli susirinkimo tėvai patys vykti į Žemaitiją, užsidegę ir krikštyti tą tautą. Bet Vokiečių ordinas neleido jiems keliauti per savo teritoriją, taigi ta misija jų nepavyko. Ir iš esmės susirinkimas patenkino žemaičių prašymą paskirti Vilniaus vyskupą ir Lvovo arkivyskupą, du vyskupus, susirinkimo legatais, atstovais, kad jie nuvyktų į Žemaitiją, pakrikštytų žmonės įsteigtų vyskupiją, įkurtų katedrą, parapinės bažnyčias išventintų pirmąjį vyskupą. Ką tie legatai ir padarė 1417 metų vasarą kartu su didžiuoju kunigaikščiu Vytautu susitikę Kaune ir iš ten nuvykę į Žemaitiją.
Ačiū, Liudai, minėjai Žemaičių vyskupiją, tai ar tebe gyvuoja ta Žemaičių vyskupija įkurta prieš 600 metų, ar yra jinai šiandien tokia?
Iš tikrųjų, jos istorija yra pasibaigusi, jinai baigėsi 1926 metais įkūrus Lietuvos bažnytinę provinciją ir didelę tos vyskupijos teritoriją padalinusi tris dalis – Kauno arkivyskupiją suformavus, Panevėžio ir Telšių vyskupijas. Būtent Telšių vyskupija apima didžiąją dalį šiandien tos Žemaitijos teritorijos, kuri kitados priklausė Žemaičių vyskupijai.
Taigi, išklausius visą tą Žemaičių krikšto istoriją, manau, yra dėl ko žemaičiams didžiuotis šituo krikšto jubiliejumi ir vadovaujant Telšių vyskupijai. Šiandien žemaičiai susiorganizavo savo pilgriminę kelionę į Romą ir kad galėtų ne tik švęsti Švento Kazimiero iškilmę, bet ir, na, pranešti visam krikščioniškajam pasauliui apie tai, kaip paskutinieji Europos pagonys buvo pakrikštyti prieš 600 metų. Taigi ta kelionė, ta piligrimystė į Romą, na, ne tik žemaičiams turbūt aktualu, bet ir kiekvienam krikščioniui. Kas tai yra? Tai yra šventas miestas, Petro sostas, kankinių miestas. Regina, gal galėtum truputį daugiau papasakoti, ką mes galim atrasti Romoje?
Na, Roma, sako, visi keliai veda į Romą, tai turbūt ir piligrimų keliai veda į Romą. Iš tikrųjų, Romą lankė ne tik tai piligrimai, bet ir prekeiviai, ir visokio antikos mylėtojai, ir istorikai Roma domėjosi. Bet kągi gali rasti piligrimai Romoje? Mes į Romą keliauti siūlome ne tik tai žemaičiams, siūlome kiekvienam krikščioniui nukeliauti į Romą, nes iš tikrųjų Roma yra, na, jeigu galima sakyti, vienas iš krikščionybės lopšių, nes, na, kažkada tai buvo penki patriarchai, ar ne? Buvo Konstantinopolio patriarchas, buvo Romos patriarchas, Antiochijos patriarchas, turbūt Jeruzalės patriarchas ir Aleksandrijos, ar ne? Taigi tie penki patriarchai jau rodo, Romoje irgi, na, buvo centras, tai Romoje buvo palaidota daugybė pirmųjų krikščionių kankinių, ant kurių turbūt kraujo, ant kurių kaulų ir išaugo, tai išsupuota buvo ta krikščionybė. Iš tikrųjų, lankant piligrimams Romą, keliaujant po Romą, siūloma šiandien aplankyti keturias didžiasias bazilikas Romoje. Yra daugiau bazilikų Romoje. Romoje priskaičiuojama gal 470 bazilikų įvairių didelių bažnyčių, neskaitant tų mažųjų. Bet tiesiog susiklosė tokia tradicija, kad lankomos keturios didžiosios bazilikos, kurios buvo visų pirma pastatytos Konstantino, imperatoriaus Konstantino, įteisinus krikščionybę. Na, tiesiog ketvirtame amžiuje pradžioje, kaip žinome, 2013 metai, tokia, sakykime, gal truputėlį tokia popierinė data, taip tiesiog paminima, tas krikščionybės įvedimas nebuvo toks greitas per metus. Bet vis dėlto bazilikos buvo pradėtos statyti labai greitai. Ir tas keturias bazilikas – Švento Petro, Švento Pauliaus, Švento Jono Laterano, Mergelės Marijos Dievo Motinos didžioji bazilika, Marija Madžiorė vadinamoji bazilika, vat būtent jas šiandien piligrimai lanko. Aišku, bazilikas lankant turbūt su malda, ar ne? Tai iš tiesų daugelis savo piligrimystę pradeda nuo Santa Marija Madžiorė, nuo garsiausios ir seniausios bazilikos, pastatytos švenčiausios mergelės Marijos garbei. Ir yra tokia labai graži istorija, legenda, pasakojanti, kad bazilika išaugo po vieno žmogaus sapno. Tai sako, kad ketvirtame amžiuje Romos patricijui sapne pasirodžiusi švenčiausią mergelę Mariją paprašė pastatyti bažnyčią. Ir ši pažadėjo duoti ženklą. Na, sakoma, kad per pačius vasaros karščius, 352 metais, rugpjūčio 5 dieną, taigi Romoje labai karšta, na, ant Eskvilino kalvos pradėjo snigti. Ir tuometinis popiežius Liberijus taip pat sapne išvydęs mergelę Mariją, na, įsakė pastatyti ten baziliką. Aišku, Siksto III laikais pastatyta bazilika neišliko, Bet vis dėlto ta vadinama Mergelės Marijos didžioji bazilika, šiandien šiek tiek pakeista ir perstatyta, yra viena iš pagrindinių vietų turbūt piligrimams lankantiems Romoje. Kiekvienoje didžioje bazilikoje yra saugomos relikvijos, po baldakimu didžiojo altoriumi yra sarkofagas su švento evangelisto Mato palaikais, yra 5 gabalėliai ėdžių, į kurias buvo paguldytas ką tik gimęs kūdikis Jėzus, taigi prakartėlės relikvijos. Na, bazilika yra papuošta tikrai senomis mozaikomis, kurios yra išlikusios iš senosios, jų sunykusios bazilikos. Ir iš tikrųjų, bazilika yra be galo puošni, jinai puošta tiesiog Kolumbo atgabento auksu. Na, ir iš ties, kaip ir visos bazilikos, jinai yra grandiozinė, didžiulė bazilika. Aišku, Švento Petro bazilika, kuri šiandien yra Vatikane, na, lanko visi Švento Petro kapas po tą baziliką, sakoma, kad ant Vatikano kalvos. Na, prie Vatikano kalvos turbūt stovėjo Nerono cirkas, kuriame Petras buvo nukryžiuotas, ir tas kapas esantis po altoriumio ten traukė piligrimus, nors toje bazilikoje yra daugybė kitų relikvijų. Na, pavyzdžiui, ant Švento Pauliaus kapo yra pastatyta Švento Pauliaus už sienų bazilika. Taigi ten atsaugomos grandinės, kuriomis buvo surakintas Paulius, jam po to buvo nukirsta galva Šventas Paulius. Ir paskui Švento Jono Laterano bazilika, kuri buvo ilgą laiką popiežinė bazilika. Popiežius, taip pat Romos vyskupas, vyriausias Romos vyskupas. Taigi jis į šią bažnyčią atvažiuoja kaip į Romos katedrą. Ir mes gal daugiausia baziliką matome televizorius ekranuose, kai popiežius plauna kojas, na, prieš Velykas ketvirtadienis, didįjį ketvirtadienį savo kunigams plauna kojas, būtent apeiga vyksta šitoje bazilikoje. Šalimais yra švenčiausia koplyčia su šventais laiptais, kurios beje žemaičiai turbūt būtinai aplankys, būdami Romoje, nes Tytuvėnuose yra tų laiptų kopija. Taigi šventa Elena, Konstantino motina, ta, kuri ieškojo kryžiaus, ir beje, kryžiaus relikvijas taip pat pirmasis atgabeno į Romą ir Santa Kročio bazilika jas, na, yra priglaudusi. Tai ten yra pastatyta prie Švento Jono Laterano. Dabar bazilikos yra pastatyta tokia koplyčia, kurie saugomi laiptai iš piloto namų, kuriais pagal tradiciją lipęs nekartą ir Jėzus Kristus perėjęs. Taigi, iš tiesų, tos relikvijos be bijonės yra svarbios, bet dar svarbesnė yra širdies piligrimystė iš vienos vietos į kitą. Čia, žinote, čia kaip su ta istorija su šventuoju Petru. Žinote, šventas Petras kažkada tai Romoje buvęs, istoriniai šaltiniai mini, kad 64 metais, taip įvyko, Nerono valdymo laikais, sugalvojo bėgti iš Romos. Na, jam tai patarė tiesiog krikščionių bendruomenė, kuri buvo tada mažytė ir bijojo Nerono persekiojimų. Ir jie nusprendė, kad Petras dar bus reikalingas, taigi jam reikia pasišalinti iš Romos. Ir bėgdamas Via Apija keliu, senuoju Romos keliu, jis sutiko savo mokytoją Kristų ir sako ir klausė jo, Quo Vadis Domini, taigi kur eini, Viešpatie. O jis jam atsakė, einu į Romą, kad antrą kartą mane nukryžiuotumėt. Taigi Petras suprato, kad jo misija yra nebaigta, jis grįžo į Romą, jis tikrai buvo nukryžiuotas, na, Nerono tame cirke, ir ant jo kapo iškilo ta didžioji Švento Petro bazilika, kuri šiandien yra Vatikano pagrindinė bazilika. Iš tikrųjų, tai jis galbūt pakurstė tuos piligrimus, tuos pirmuosius piligrimus tokiais savo klausimais, tokiais savo žodžiais. Ir iš tikrųjų tas Quo Vadis, tas Quo Vadi Domini, kur eini, Quo Vadis tinka ir mūsų dienų piligrimams. Eidami po Romą mes turime žinoti, kur mes einame. Yra tikslas bazilika, bet kaip mes į tą baziliką ateiname, kur mes einame, ką mes išsinešame iš jos.
Jo, taigi mes priėjom prie to pavadinimo Quo Vadis, kurį mes čia dažnai kartojame. Vėlgi aš manau, kad mūsų kelyje mes tiesiog asmeniškai su Regina norėtume šiandien per šitą laidą paliudyti, kad turbūt buvome savo gyvenime irgi priėję tokį kelią ir klausėme Viešpaties Quo Vadis, kur eiti. Ir galbūt prieš 3 metus mes ir gavome tą atsakymą, kad keliaukit toliau, bet keliaukit su piligrimais. Tas mūsų piligriminių kelionių organizavimo, sakykim, ta misija ar idėja ir kilo vėlgi iš tos pačios paskatos, to ieškojimo ir to klausimo.
Ir savo darbą priimdamos kaip, na, savotišką misiją, organizuodamos kelionės ne tik tai į Romą, piligriminės kelionės. Kiekvieną kartą pasakodamos apie piligriminės kelionės stengiamės pristatyti kelionės į kitas vietas. Vis dėlto norėtume, kad kiekvienas piligrimas nepamirštų užduoti savo klausimo. Kuo vadis domini? Kur eini viešpatį? Kur mane vedi viešpatį? Kur man eiti?
Na, ne visi turbūt žemaičiai dalyvauja dabar vykstančioje piligriminėje kelionėje į Romą. Tai nedidelė dalis visų žmonių gali ten vykti. Tai nuo seno mes turime keletą vietų Žemaitijoje, kurios ir atsirado kaip tam tikros tų tolimų, labai sunkiai ir daugelį žmonių nepasiekimų niekada gyvenime šventųjų piligriminių vietų savotiškos kopijos. Tai aš išskirčiau dvi pagrindinės turbūt didžiausias šventovės Žemaitijoje – Šiluva ir Žemaičių kalvarija. Šiluvoje gerbiamas stebuklingas Dievo motinos atvaizdas yra kopija Vaiseno Marijos paveikslo, vadinamos niedinės Dievo motinos atvaizdų ikona, kuri būtent saugoma yra Švenčiausios Mergelės Marijos Didžiojoje arba Santa Marija Maggiore bazilikoje Romoje. Taigi tie, kas pasieks Romą, gali pasiekti ir tą pirmavaizdį Šiluvos bazilikos paveikslo. Na ir Žemaičių vyskupas Jurgis Tiškevičius, kuris beje irgi trejus metus praleido Romoje kaip karaliaus atstovas, ambasadorius prie Šventojo Sosto. 17 amžiaus viduryje, grįžęs iš Romos, įsteigė ir aprūpino atlaidais malonėmis, pastatė koplyčias kryžiaus keliui vietovėje, kur ir gavo kalvarijos pavadinimą, Žemaičių kalvarijos pavadinimą. Tai pirmoji tokia Jeruzalės kryžiaus kelio kartotė, replika visoje Lietuvoje. Tai irgi Žemaitija ir šiuo požiūriu prisidėjo prie visos Lietuvos dvasinio gyvenimo, turtinimo ir istorijos.
Aha, aš dar norėčiau priminti laiptus, kuriuos jau minėjau. Taigi Tytuvėnas yra tie Santas Kalo arba na, šventų laiptų kopijas, tokiais žemės iš šventos žemės turbūt atvežtais, na, tokiais relikvijoriais ant laiptų. Ir iš tikrųjų matote, mėly klausytojai, kad per Lietuvą irgi galima praeiti piligriminiu keliu ir būti piligrimais ir ypatingai kviečiame šiemet aplankyti Žemaitiją. Mes tikrai pasiūlysime vietas, kurias galima aplankyti, gal netgi suorganizuosime vieną kitą grupelę. Taigi kviečiame visus būti piligrimais Žemaitijoje.
Taigi mūsų laida eina į pabaigą ir visus susidomėjusius piligrimystę į Žemaitiją, Žemaičių krikšto pėdomis, arba į Romą, ar gal dar kažkur toliau, kviečiame pasižiūrėti mūsų internetinėme puslapyje www.kvovadis.lt.lt. Ten rasite visas programas ir mūsų kontaktus. Labai dėkuoju už dėmesį. Šiandien laidoje dalyvavo istorikas Liudas Jovaiša, piligriminių kelionių centro kvovadis.lt vadovės Regina Kočiūnaitė ir aš Reda Buksaitė. Taigi dėkojame visiems Marijos radio klausytojams už dėmesį ir iki sekančio susitikimo.
Girdėjote laidą Aktualijos 11:44. Šventųjų mišių transliacija 12:00 iš Vilniaus Dievo gailestingumo šventovės. Prieš tai iki vidurdienio kviečiame kartu melstis viešpaties angelo maldą. Kovo 6 dieną bažnyčioje minima palaimintoji Rožė iš Viterbo. Gimusi Jono ir Katerinos šeimoje Italijoje, būdama 16 ar 17 metų sunkiai susirgo, tačiau gavo leidimą įstoti į pranciškonių tretininkių ordiną, kurios gyveno pagal pranciškaus regulą pasilikdamo savo šeimose. Pasveikusi Rožė nenuilsdama ėjo Viterbo gatvėmis, su mažu kryželiu bei šventu paveikslėliu rankose, garsiai meldėsi ir visus ragino mylėti Jėzų ir Mariją, būti ištikimais bažnyčiai, niekas jos tam neįpareigojo. Tuo metu Viterbė buvo krizinė situacija, kuri susidarė tarp šventojo sosto ir imperatoriaus Federiko II. Rožė pradėjo kampaniją siekdama sustiprinti katalikų tikėjimą prieš gyvai besireiškiančių religinio nepaklusnumo grupių veiklą. Miestą valdė imperatoriui palankūs ir popiežiui priešiškai nusiteikę gibelinai. Tai dvasinė iniciatyva vis dėlto susijusi su politinė situacija. Dėl to valdžia priverstinai išsiuntė Rožės šeimai į Soriano del Cimino. Tremtis buvo trumpa, tačiau miesto gatvėse daugiau nebesigirdėjo Rožės balso. Mergina mirė birželio 6 dieną, tikriausiai 1251 metais. Buvo palaidota be karsto tiesiai į žemę šalia Šventosios Marijos bažnyčios, Podžio mieste. 1252 metų lapkritį popiežius Inocentas IV paskelbė pirmąjį kanoninį procesą, nurodė palaikus perkelti į pačią bažnyčią. 1257 metais popiežius Aleksandras IV įsakė perkelti palaikus į Klarisų vienuolyną ir tikriausiai asmeniškai dalyvavo, nes tuo metu rezidavo Viterbe, palikęs per daug pavojingą Romą. Rožės mirtis minima kovo 6-ąją. Tačiau nemažiau garsi yra rugsėjo mėnesį minima palaikų jos vardu pavadinta bažnyčia perkelimo šventė. Gerai žinomas perkelimas mašina miesto gatvėmis. Iš medžių ir audinio pagaminamas savotiškas bokštas su šventosios statula, kurią neša 62 vyrai. Prieš daugiau nei 130 metų grafas Mario Fani subūrė šventos rožės būrelį, ir taip Viterbė padėjo pamatus katalikiško jaunimo sąjungai. 1922 metais Benediktas XV paskelbė Rožę katalikų akcijos merginų globėja.
brangus Marijos radio klausytojai, Lietuvoje tęsiasi nepertraukiama švenčiausiojo sakramento adoracija. Šiandieną, kovo 6 dieną, švenčiausiasis sakramentas nuo 8 valandos ryto yra garbinamas Pasvalio Šventojo Jono Krikštytojo bažnyčioje. Adoracija Pasvalyje tęsis iki kovo 7 dienos 8 valandos ryto.